Чиге участок түзөлбайбыз.
Түшүнүктүү.
500 миң киши деп койсо, биз участоктун акыбыз жок.
Абдыкерим мырза, бул референдумда административдик ресурс колдонулбайт деген сизде бекем ишеним барбы? Болтурбоо үчүн азыр бийликте турган партия жетекчилери референдумдан кийин же болсо референдумга чейин деле кызматтарын таштап кетүүгө милдеттүүбү?
Эгерде мындай нарава жактан, акыйкат жактан карап көлгөндө өздөрү кое турган адамдар болсо, алар сөзсүз кызматты таштап кетиш керек да. Бирок референдум таза өтөбү ишеним жок, себеби бул бир адамдын гана кыймыл аракет эмес да, бир гана мамлекеттик органдын кыймыл аракети эмес. Жалпы коомдун ошо шайлоо процессине, референдум процессине катышкан жарандардын кыймыл аракети да. Бирок сөз эмеде болуп атпайбы? Көз көрүнүп эле референдум жыйынтыгын бурмалоо менен эле жыйынтык чыгаруубу, же баягы мурункудай административдик ресурс менен эле күчкө салып эле башкача кылып элдин добушуна карап эле чыгарып коебу деген сөз ошо да болуп атпайбы?
Мына ушундай административдик ресурстарды колдонуудан, добуш берүүлөрдү бурмалоодон келип мына 5 жылдын ичинде Кыргызстанда эки жолу инкылап болуп жатпайбы? Эми ошого жол бербеш керек. Кыргызстан өзүнүн тарыхы мындан ары ак барактан кайра башташ керек деген маселе коюлуп жатпайбы? Ушул жагынан алганда административдик ресурстардын болбошу үчүн, бийликте турган партиялардын башкаларга басым көрсөтпөшү үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Мисалы үчүн укук коргоочу катары сиз кандай аракеттерди көрөсүз?
Туура айтасыз. Эми үчүн шайлоочулар ишеними кетип калган шайлоонун жыйынтыгынан? Себеби акыркы ишеним 2007 жылы болгондо, баягы партиялык тизме менен эме болгондо, ошондо шайлоочуларда аябай партияларда чоң ишеним болгондо, бизде Кыргызстанда таза шайлоо өтөт экен да. Ошондон кийин шайлоочулардын ишеними кетип калган. Анан ошондон бери 5 жыл өттүбү, азыркы маселе укук коргоо уюмдарынын маселеси ушуда болуп чыгат да, шайлоочулардын активдүүлүгүн жогорулатуу жана алардын ишенимин дагы
жогорту. Ошону ишенимди кантип арттырыш керек?
Саясат эрк бар. Менин оюмча убактылуу өкмөт жактан эрк бар. Борбордук шайлоо комиссия тарабынан да эрк бар, таза өтсүн деген. Менин оюмча бул эрк дагы областтык, райондук участкаларык шайлоо комиссияларга таралган. Эми ушул жумушту да күчөтүш керек да. Эч кандай эме кереги жок, биз таптаза өткөзүп көрөлү.
Кантип күчөтүш керек?
Биринчи буларга көрсөтмө берүү, кеңеш берүү, элге балким чакыруу болот, өзүңөрдүн укугуңардан пайдаланып добуш бергиле, силердин укугуңардан референдум шайлоонун жыйынтыгы таасири аябай чоң деп ушундай комплекстүү жумуш болуш керек.
Коом өзү даяр да?
Коом даяр. Эл сагынып калды, ачык айкын шайлоодо сагынып калды.
Акылбек мырза, сиз мурдагы бийлик учурунда дагы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгонсуз, э? Туурабы? Анан ушундан уламбы коом арасында азыр мына борбордук шайлоо комиссиясынын башына келгенде көз карандысыздык, калыстык принциби кандай болду экен деп кызыккандар бар экен да. Ошондуктан бул 2007 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин мен ишенбейм деген кыймыл түзүлбөдү беле? Ошол кыймылдын жетекчиси Гүлшайра Абдырасулова бир сизге суроо узатты эле, азыр ошону көрүп алып анан кийин жообун уксак.
Акылбек мырза, сиз мурун Центр избиркомдун ичинде иштеп кеткенсиз, азыркы күндө Центр избиркомдун башчысы болуп убактылуу өкмөт жактан шайлангансыз. Сиздин оюңузча, сиздин позицияңыз бүгүнкү күндө туруктуу, таза шайлоону өткөрүп бере аласызбы Кыргызстан үчүн?
Илгерки заманда 2005 туруштук бергенден кийин азыркы заманда туруштук берет болушуң керек. Мен бир жагы мен чиновник эмесмин, бул жерге иштейин деп өзүм келип аракет кылып келген эмесмин, баарыңар билесиңер. Мынакей биринчи Төлөкан Исмаилов шайланган, мен билгенден комиссия келейин деп өзүм дагы аракет кылып келген эмесмин. Мени сындырайын деген күчтөр жок болуш керек, анткени баардык убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен мен таанышмын. Ошон үчүн айтам, эч кимиси менен эч кимисине тапканга да өзүм моралдуу укугум жок. Бирдей эле тең мамиле карасак, келечек боло турган иш аракеттер так таза болот деген үмүтүбүз бар эми.
Акылбек мырза, бул 2007 жылкы парламенттик шайлоо мыйзам бузуулар менен өттү деп Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму баштаган бир топ эл аралык уюмдар, Америка Кошмо Штаттары билдирүү жасаган. Бирок анын жыйынтыгы менен, ал билдирүү менен мурунку бийлик өкүлдөрү макул болгон эмес. Анан парламенттик шайлоонун жыйынтыгы дагы расмий түрдө жарыяланган эмес, туурабы? Эмне үчүн ошондо жана андан кийин 2008 жылы БШКнын төрайымы, ошол кездеги төрайымы Клара Кабилова видео билдирүү жасаганда сиз өзүңүз дагы мындай ага кошулуп десек болобу, өзүңүз билдирүү жасап чыга алган жоксуз? Ушундай мыйзам бузуулар менен өттү деп.
Мен билдирип чыкпактыр, жыйын болуп атканда элге отуруп айтып чыкпадым беле. Силерде 2007 жылы эртеси күнү түз эфирге чыгып, ошол жерден мыйзам бузуулар менен болду деп, биз мен анан Акмат түз эфир болуп атканда кошулуп отуруп айтканбыз. Ошол жыйынтыкты карап атканда парламенттик шайлоодон жыйында мен чыгып кеткем.
Азыр эми мынакей референдум болот, октябрда парламенттик шайлоо болгон жатат. БШКнын көз карандысыз төрагасы катары позицияны бекем кармана аласызбы? Мисалы үчүн бийликте турган партия өкүлдөрү сизге басым жасай турган болсо, же болбосо кандайдыр бир көрсөтмөлөрдү бере турган болсо, ачык билдирүү жасайсызбы, же болбосо кызматыңыздан баш тартасызбы?
Менин максатым биринчи жолу референдумду өткөрүш. Референдумду абийир менен өткөрүп алсак, андан кийинки шайлоо жөнүндө ойлонолу. Анткени мен деле билем, төрага алып отурганын баарына жакпайт азыркы күндө.
Эмне үчүн?
Эми өзүңүз билесиз, саясий кырдаал ар кандай, ар кимдин ою ар башка болуш керек. Мен деле аны билем, азыр иш аракетте жүрүп аткан да билем, аны жашырбай да коеюн. Ага карабай биринчи референдумдун жыйынтыгын чыгарып алалы, анан кийин шартка жараша иш кылалы. Алдын ала мен парламенттик шайлоону өткөрөм деп азыр айткандан алысмын.
Абдыкерим мырза, сиз айтсаңыз, Отунбаева өткөн мезгилдин президенти деп аталбадыбы? Бирок муну менен ал шайлануу укугунан ажырады деп коомдо каршы пикир айткан адамдар дагы болуп жатат. Ошондой суроосун юрист катар, мисалы үчүн, сизге көз карандысыз адвокат Автандил Сакыбаев берди эле, азыр көрүп алып ошого жооп берсеңиз.
Роза Отунбаева бүгүнкү күнү саясий кырдаалга байланыштуу президент болуп бекитилди. Ажыратып айта коюш керек, бул бекитилген адам, бул шайланган адам эмес. Сиз ушу Отунбаеванын чектелип калган укугун коргогонго дарамытыңыз жетеби?
Биринчиден Роза Исаков Отунбаеванын укугун жакташ үчүн бир негиз болуш керек да. Ал киши өзү менин укугум бузулуп атат, менин баягы тегеректе революцияны бирге жүргөн жолдошторум мени ушундай жолго салып атат деп сөз болуш керек да. Андай сөз чыккан жок, туурабы? Бирок Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, тынчылыгы үчүн ушундай жүктү өздөрү мойнорып кызматты аткарып атышат. Роза Исакова ушул жолду тандап алгандан кийин тегерегинде чыр-чатактан көтөргөнүн кереги жок эч кандай.
Дагы бир суроого жооп берсеңиз, Абдыкерим мырза, мына мурунку бийлик акыркы парламенттик жана президенттик шайлоо бурмаланды деп эл аралык уюмдар коңгуроо каккан менен аны менен эсептешкен эмес да. Бул жолу эгер ошондой жыйынтыктар болуп калса, укук коргоочулар кандай аракетке барат?
Укук коргоочулар баягы мурунку эле кылган аракеттери менен иштеп келет. Участкаларга байкоочулорду коймой, мониторинг жасамай, кийин шайлоодон жыйынтыгы боюнча бир анализ жасап, ошону коомго угузуп, ушул эле аракетти жасап бийликке билдирет.
Азыр жарандык коом добуш берүүлөрдүн бурмаланбасы үчүн кандай аракеттерди көрүп жатат, канча байкоочуларын чогултуп жатат?
Санын айта албайм, анткени азыр бул жумуш башталып атат. Бардык областка эле, бардык участкаларга жибергенге аракет кылышат.
Акыбек мырза, эмнегедир эл арасында борбордук шайлоо комиссиясына мүчө болгон адам кайра-кайра мүчө болгусу келе берет, себеби ал жерде маяна бере турган эки эсеп бар деп айтышат. Ошонун чындыгы барбы?
Эки эсеп деп түшүнүктүү мен түшүнбөйт экенмин. Ал кандай маяна алышат, бирок шайлоо убагында алышат. Мындай күндөрү короо шайлоо комиссиясында андай жер катып акчалган нерсе жок. Мен мынакей 6 жыл жүрдүм, бирок стипендия деп катып каралган негизи. Бирок аны туура түшүнүш керек. Бул жерден акча жагына кызыгып келген адамдар десе туура эмес түшүнүк болот. Анткени биз башка деле артыкчылыгын көрө элекмин. Башка маселе ошо келген мүчөлөр өзүлөрүн кандай алып жүрөт, ишти кандай алып барат.
Өздөрүнүн абийиринде.
Өзүнүн абийиринде.
Абдыкерим мырза, бул референдумдан кийин эгер жарандык коом өкүлдөрүнүн борбордук шайлоо комиссиясына, жергиликтүү шайлоо комиссияларына ишеними болбой калса, кандай аракеттерди көрөт?
Мыйзам боюнча эгерде негиз болсо, алар участкада добуштарды кайта санатып, шайлоого катышкандардын эгерде укугу бузулса, алар сотко чейин, кайрылганга чейин укугу бар, укукту пайдаланып, булар аны туура тапса, булар кайра санаш керек.
Эгер референдумга шайлоочулардын көбү келбей калса эмне болот?
Эми эч нерсе деле болбойт. Эми ал биздин баарыбыздын жарандык позициябыз деп түшүнөбүз. Эми ал баарыбыз эле биле саясий менен кыргызстар өзүнчө саясий иш аракеттерге көбү катышпайт. Баардык эле жерде, биз эле эмес, баардык дүйнө жүзүндө саясатка аралашкан жарандар негизи аз түзөт. Келечекте балким мисалы көп мамлекеттерде принцип бар, жанагындай биздикиндей шайлоочулардын тизмесин түзүп албай ошо шайлоо же болбосо добуш берүү же референдум болгон күнү келип катталган жарандардын саны эсептелет. Саясий өзүнүн көз карашы бар жарандар келип активдүү катышып, анан ошолор түзөт да негизи мамлекеттин ошо саясий кырдаалын. Балким бизде бир күн убакта ошого барып калышыбыз мүмкүн. Ошондо жана сиз айтып аткан коррупция болбойт, жанагындай кысым болбойт. Мындай да жанагы мамлекеттик кызматтагы иштегендер деле жыргаганынан жанагындай иш аракетке барган жок. Жанагы көрсөткүчтөрдү көтөрөбүз деп алар деле айла жоктун оокаты, алардын баары кызматта, кызматтан эртең түшүп калса эмне болот деп анан жанагы чапкалап жүргөн себеби ошол. Эгер жанагындай тыюулар же көрсөткүчтөрдү алып чыксак, балким алар деле кенен тынч жатат дагы эле, баштарды оорубайт, биз айткандай коррупцияга жол бербейт, бурмалоого да жол берилбейт.
Анда эмесе, урматтуу мырзалар, сиздердин бүгүн биздин талкууга келип катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Сиздер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн алдагы референдум маселесине арналган талкуусунун экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Талкууга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариев жана жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун юристи Абдыкерим Ашыров катышты. Берүүнү Бөбөкан Досалиев алып барды. Обудо Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Кыргызстандын аймактарынан келген кабарларга бурабыз.
Улуттар аралык араздашууга жол бербөө үчүн Ысык Көлдө атайын топ түзүлдү. Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Ысык Көл облусундагы бардык жаштар уюмдарынын башын бириктирген ынтымак таянычы коомдук бирикмеси 11-чи жана 12-чи июнда Ош жаңжалын токтотуу үчүн атайын жыйын өткөрдү. Коомдун башчысы Руслан Кожобековдун Азаттыкка билдирген оюнча, учурда миңдей адам чогулуп Оштогу элдик кошуунга даяр турат. Бирок жергиликтүү бийлик сапар тартууга уруксат бере элек. Ал эми көл жээкте жайгашкан Өзбекстан Республикасына тиешелүү Золотые пески, Диларом, Рахат НБУ деген эс алуу жайлар Данияр Мамышаевдин жаштар уюму тарабынан кайтарууга алынды. Губернатордун басма сөз катчысы Аманжан Узаков жалпы областтагы 46 укук коргоо органдары күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атканын билдирди.
Ошко Баткенден тамак аш жөнөтүлө баштады. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Бул тууралуу Ата мекен социалдык партиясынын облустук төрагасы Абдырашит Исаков бүгүн Азатка билдирди. Маалыматка караганда, Баткен облусунун аймагынан Ош шаарында окуган студенттер телефон аркылуу ата энелерине тамак аш жок болуп жатканы боюнча кабарлашкандан кийин Ата мекен партиясынын облустук бөлүмү нан, жеңил тамактар жана тез даярдалуучу оокаттарды алып Ош шаарына жөнөп кетишти. Жеткирилген тамак аштар шаардагы кооптуу жайларда калып калган студенттер жана тургундарга таркатылууга аракет кылышат. Мындан тышкары Баткен биримдиги коомдук кыймылынын мүчөлөрү да тамак аш шаарда абалды турукташтырууга жардам берүү үчүн ыктыярчыларды алып кетишкени айтылды. Эске сала кетчү нерсе, Баткен жергиликтүү бийликтери кечөтөн бери 15 ашык кичи автобустарды жөнөтүп, Ош шаарындагы кооголоң жүрүп жаткан аймактардан студенттерди алып чыга баштаган. Облустук ишеним телефонуна кабатыр болгон 400 ашуун атуулдар чалып, студент балдардын абалына кабатырланып, аларды алып келе берүү талабы менен кайрылышкан.
Жалал абадтын тургундары Оштуктар үчүн кайрымдуулук жардамын топтошту. Байланышта Рыспай Абдыраимов.
Облустук бийлик Оштогу баш аламанында жабыр тарткандарга кайрымдуулук жасоо демилгесин көтөрүп чыкты. 12-чи июнда облустук мекеме уюмдары менен Жалал абад шаар бийлиги 2 автоунаага сыярлык азык түлүк топтогондугун облу бийликтин маалымат кызматы билдирди. Кайрымдуулук жардам жүктөлгөн автоунаалар жекшемби күнү таң саарда Ош облусуна көздөй жөнөп кетет. Замандаш партиясы май айындагы окуяда октон жараат алышкан Жалал абад шаары менен Сузак районунун тургундары 100,000 сомдук жардам көрсөттү. Облустагы координатор Нуркан Койчумованын билдиришинче, кайрымдуулук көмөгү балдар үйүнө да берилди. Ушул тапта партиянын атынан июнь айынын башында суу ташкынынан жабыр тарткандарга таркатуу үчүн төсөнчү жууркандар тигүүчүлөр тарабынан тигилип жатат.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Гүлайым Ашакеева байланышты. Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. МК Гезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Улан Алымкулуу уулу алып барат.
Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Кыргызстан анда көңүл борборунда болду. АКШнын Хелсинки комиссиясындагы угууда баш сөз эркиндигинин Борбор Азиядагы абалы дагы талкууланып, учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылып жаткан Казакстан сынга алынды. Душанбедеги суу конференциясында Таджикстан менен Өзбекстандын талашы кайрадан ачык көрүндү. Эки өлкө президенттери Ташкентте эки тараптуу жолугушуу өткөрүшпөдү. Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышында ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Бул аптада атап айтканда жума күнү Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өттү. Күн тартибине уюмдун коопсуздук боюнча жогорку деңгээлдеги буга чейинки жыйындар үчүн мүнөздүү болгон салттуу, анын ичинде уюмдун ички маселелери да киргизилгендиги менен саммиттин жүрүшүндө Кыргызстандагы кырдаал тууралуу да арбын сөз болду. Уюмга мүчөлүклөр Кыргызстанга жардам көргөзүүгө даяр экендиги айтылды. Шанхай кызматташтык уюму негизделгенден бери саммитке Кыргызстандын мамлекет башчысы биринчи ирет катышкан жок. Азыркы саммит күтүлбөстөн эле Ош шаарында кан төгүү менен коштолгон жаңжал чыккан учурга туш келип калды. Бирок айрым талдоочулар Оштогу жаңжалдын артында турган күчтөр аны атайын ушул күнгө туштап уюштуруусу мүмкүн экендигин дагы жокко чыгарышпайт.
Потому что, как мы помним, еще в Джалалабаде, когда происходили вот эти события, из Минска, где укрылся бывший президент Бакиев с семьей, раздавались всяческие призывы.
Себеби биздин эсибизде турганда Жалал-Абадтагы окуялар учурунда мурдагы президент Бакиев башпанектеп кеткен Минскден жамааттык коопсуздук келишим уюмунун дарегине Кыргызстандагы кырдаалга олуттуу көңүл буруусу керек деген чакырыктар айтылып жаткан. Атүгүл аскерлерди киргизүү керек деп ачык эле айтышкан. Андыктан азырда ШКУнун саммитинде коңшу өлкөлөрдүн Орусиянын жана Кытайдын лидерлери жыйналган кезде бул сценарийди иштеп чыккандар эгер Кыргызстандын түштүгүндө улуттар аралык жаңжалды кеңири масштабта тутандыра алышса, анда бул өлкөлөр үчүн радикалдык чарага баруу же аскерлерди киргизүүдөн башка арга калбайт деп ойлошкон. Андай учурда убактылуу өкмөттүн аброю нөлгө түшүп кетмек. Менимче бул окуянын себеби мына ушунда жатат болуш керек.
Конечно, и авторитет временного правительства, его имидж просто вот он бы сравнялся с нулем. Вот я думаю, что вполне возможно вот такие вот, что события имеют такую причину.
Деди Борбор Азияга адистешкен орусиялык талдоочу Санабар Шерматова Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде. Орус президенти Дмитрий Медведевдин Ташкенттеги саммиттен кийин кабарчыларга айтканына караганда, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун күчтөрү Кыргызстанга жиберилбейт. Анткени Кыргызстанда өлкөнүн ички проблемалары. Ал эми ЖККнын эрежеси боюнча аскерлер уюмга мүчө бир өлкөнүн чек арасы экинчи өлкө тарабынан бузулганда гана колдонулат. Ал эми саммитте сүйлөгөн чорунда Дмитрий Медведев буларды белгиледи.
Кыргызстан является одним из основателей ШОС, нашим союзником, нашим.
Кыргызстан ШКУнун негиздөөчүлөрүнүн бири, биздин союздаш, жакын көнөктөш. Биз ал азыркы ички толкундоолордун баскычынан тезирээк өтүп, мамлекеттин социалдык экономикалык өнүгүү проблемаларын аркалоого жөндөмдүү бийликти куруу маселеси чечилишине чын ниеттен кызыктарбыз.
Социально-экономического развития государства.
Орус президенти кошумчалагандай, Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алуу үчүн 27 июнга белгиленген жалпы элдик референдумга ШКУнун атынан байкоочулар жиберилет. Кыргызстандагы окуялар өлкөнүн ички иши экендиги өзбек президентинин сөзүндө дагы айтылган. Ислам Каримов белгилегендей, саммиттин соңунда кабыл алынган декларацияда уюмга мүчө өлкөлөр Кыргызстандагы кырдаалды тезирээк стабилдештирүү жана бийликти легитимдештирүү үчүн ар тараптуу жардам көргөзүүгө даярдыгын ырасташты. Апрелдеги окуялардан бери ШКУга мүчө өлкөлөрдөн Орусия Кыргызстанга каражат күйүүчү май, Казакстан күйүүчү май жагынан жардам бергендиги белгилүү. Бир катар талдоочулардын көз карашында парламенттик демократия курууга умтулуп жаткан Кыргызстанга ШКУнун бир дагы өлкөсү саясий реформалар жагынан жардам же үлгү көргөзө албайт. Көргөзүлсө гуманитардык же экономикалык жактан гана болушу мүмкүн, бирок саясатчы Орозбек Молдалиев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, ошол эле учурда чек аралардын толук же жарым жартылай жабык турушу көп суроолорду жаратат.
Эми булар биринчи иретте жардам эле ушул жана чек араларды ачып берсе чоң жардам болот эле да. Өзбекстан деле, Казакстан деле ШКУга мүчө. Жардам кылалы деген баягы декларациялар көп эле айтылып атат, бирок ушул аткарылбай жатпайбы?
Дейт Орозбек Молдалиев. Чек ара демекчи, айрым байкоочулардын пикиринде Оштогу соңку окуялар кыргыз өзбек чек арасынын ачылуусун дагы кыйлага кечеңдетти окшойт. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми башка окуяларга токтолобуз. АКШ Конгрессинин Хелсинки комиссиясында ушул аптада болгон угууда басып сөз эркиндигинин Борбор Азиядагы абалы да талкууланып, учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунда төрагалык кылып жаткан Казакстан сынга алынды. Аталган уюмдун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович өз сөзүндө Казакстан уюмда төрагалык кылгандыгын 6 ай болуп калгандыгы менен өлкөнүн өзүндө бул жаатта эч деле өзгөрүү жок экендигин айтты.
When it comes to the plans and promises that
Kazakhstan аткарган пландар же убадалар тууралуу сөз жүрүп жаткан кезде мен ЭККУга мүчө 56 өлкөгө берилген убадаларды эске салып жатам. Мен көрүп жаткандай, азыркы учурда тизмедеги убадалардын бирөөсү гана чечилүү жолунда баратат. Ал берүүлөрүн таратуучу мекеме уюмдарды лицензиялоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилүүчү косметикалык өзгөрүүлөр.
Деди Дуня Миятович. Ал өз сөзүндө кыргызстандык оппозициячыл журналист Геннадий Павлюк Казакстан аймагында киши колдуу болгондугун эске сала кетти. Казакстан басма сөз эркиндигин камсыздоо боюнча милдеттенмелерин аткара албагандыгына журналисттерди коргоо боюнча баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан комитеттин өкүлү Музафар Сүлейманов да токтолду. Соңку 18 ай ичинде Казакстанда бир журналист киши колду болуп, кеминде дагы төртөөсү зордук зомбулукка кабылды. Казак тергөөчүлөрү бул колсалдарды өзгөчө 2009-жылдын декабрында кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлтүрүлүшү менен байланышкан кылмыш иштин бетин ачуу жагынан кандайдыр бир жылыш бардыгын билдириши элек. Жасалма айыптар менен түрмөгө салууда бийликтер өз сынчыларына каршы колдонгон цензуранын бир жолу. Казакстан көз карансы редактор Рамазан Эсергеповду жана адам укугун коргоочу Евгений Жопчусту абакта кармоону улантууда. Атайын кызматтардагы коррупцияны чагылдырган Эсергепов мамлекеттик сыр камтылган маалыматтарды чогулткан деген айып менен 17 ай мурда түрмөгө түшкөн, деди Музафар Сүлейманов. Ал АКШнын Хелсинки комиссиясындагы угуу учурунда билдиргендей, журналисттерди коргоо комитетинин Борбор Азия программасынын координатору Нина Огнянова өткөн айда Казакстанга келип кеткен. Бийликтер ага абактагы журналист Рамазан Эсергепов менен жолуктурууну убада кылышканы менен акыр аягында буга жол беришпеген жана себебин түшүндүрүшкөн эмес. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Тажикстанда бул аптада суу боюнча эл конференция аяктады. Улуттар уюмунун көмөк астында өткөрүлгөн жыйында уюштуруучулардын айтымында суу менен байланыштуу аймактык гана эмес эл аралык маселелер да талкууланды. Борбор Азиядан болсо Тажикстан менен Өзбекстандын суу талашы кайрадан ачык көрүндү. Суу жашоо үчүн деп аталган конференцияга жалпысынан 80 өлкөнүн 70 эл аралык жана аймактык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Тажик президенти Эмомали Рахмон конференцияда сүйлөгөн сөзүндө кызматташтык менен диалогду колдоо жана чыңдоо, ошондой эле суу боюнча мамилелерди жөнгө салуунун жаңы ыкмаларын жаратуу үчүн 2012-жылды суу дипломатиясынын жылы деп атоону сунуш кылды. Рахмон ага катары Тажикстандын гидроэнергетикалык долбоорлорун, анын ичинде Вахш дарыясынын боюнда салынып жаткан Рогун ГЭСинин курулушунун тууралыгын коргоду. Ал ошондой эле өз сөзүндө Борбор Азиянын эңири экологиялык ааламаты катары эсептелген Арал деңизинин соолушу үчүн суунун төмөн жайгашкан өлкөлөрдү айыптады. Соңку жылдары агындын төмөн жагында өлкөлөрдө 100 ашуун ири суу сактагычтар курулду. Алардын жалпы көлөмү аралдын азыркы аймагынан 1.5 эсеге чоңураак, деди тажик президенти. Ал эми Өзбекстандын конференцияга экономика министринин орун басары Галина Саидова баштаган чакан делегация катышты. Конференциянын алкагындагы жыйындардын биринде чыгып сүйлөгөн кезинде өзбек чиновниги анын өлкөсү Тажикстандын Рогун ГЭСинин курулушуна эл аралык көз карансы комиссия тарабынан коопсуздук кепилдиги берилген учурда гана каршы чыкпай тургандыгын билдирди.
Если произойдет разрушение плотины Рогунской ГЭС, высота волны в зависимости от того, какое будет наполнение.
Кокус Рогун ГЭСинин плотинасы бузулса, суунун толушуна жараша толкундун бийиктиги башында 240-260 метрден тартып, аягында Өзбекстандын эң түндүгүн укуска чейин 4-8 метрге чейинки бийиктикте жетет. Силер үчүн кандай экенин билбейм. Мен үчүн 4 метрде же 8 метрде чөгөбүзбү, айырмасы жок. Толкун жолдон дарыя боюнда, негизинен Тажикстандын аймагында жайгашкан 6 гидро түйүндүн баарын жууп кетет. Ошондой эле үйлөр, кыштактар гана эмес, айлана чөйрөгө олуттуу таасир тийгизүүчү ишканалар да бузулат. Андыктан Өзбекстандын тынчсыздануусу табигый эмеспи? ООЗ-2 кепилдиктер кепилдик эмес. Муну биз бүгүн башка өлкөлөрдүн мисалында көрүп жатабыз. Ошондуктан нукура көз карандысыз эл аралык экспертиза сурап жатабыз. Бул экспертиза өз сөзүн айтып, биздин элге кепилдик бериши керек.
Должна сказать, дать гарантии нашему народу.
Деген Өзбекстандык өкүл Галина Саидова Ташкенттин мындай тынчсыздануусун платинасынын бийиктиги 350 метрге жетүүчү Рогун ГЭСи жер түрөө ыктымалдуулугу жогору аймакта жайгашып жаткандыгы менен түшүндүрдү. Душанбеде суу конференциясы жүрүп жаткан кезде Өзбекстандын Тажикстандагы элчилигин тажик журналисттердин тобу пикеттешти. Өз нарызылык акциясы учурунда алар Өзбекстандан Тажикстанга багытталган жүк вагондорун токтоосуз өткөрүүнү талап кылышты.
Тажик вагондорун кое бергиле. Ким жамандык кааласа ал максатына жетпейт. Элчи мырза, чыгыңыз бул жакка. Вагондорду бошоткула. Тажикстанды экономикалык жактан блокадалоону токтоткула.
Деген чакырыктар айтылып жатты. Өзбек элчилиги астындагы нарызылык акциясы учурунда. Өзбекстан аймагында Тажикстанга багытталган жүктөрдүн быйылкы жыл ичинде эле экинчи ирет кармалуусу өткөн айда башталган. Өзбек тарап муну техникалык себеп менен түшүндүргөндүгүнө карабай, тажик тарап ага ынанган эмес. Эксперттер эки өлкөнүн алакасында топтолгон ушул жана башка маселелер президенттер Ислам Каримов менен Эмомали Рахмондун Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкенттеги саммит учурундагы ыктымал эки тараптуу жолугушуунда көтөрүлүшү мүмкүн деп болжолдошкон эле, бирок натыйжада эки тараптуу жолугушуу өткөн жок. Ушуну менен Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Программаны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Мен сиздер менен саат 9:00 чейин коштошом. Саламатта болуңуздар.